Radio Okapi.
Bansangu na beto, folk ya kosomsier.
Okapi.
Kina salama miliko, matondo bingi. Matondo mingi pena bisika, nyos ben baka, masa makulada bansangu na beto. Nandinga kikongo na Radio Okapi, kosomsier Afrika, nantuala kinzonzulu. Asileka na nkufa basangu ya iya kenka na batu wa funda maka sabu na lufu wa flogi bia kichebea zabana kadiaka na kilumba bubu ya ive ya mekuma na kia mposo kekwisa mpebeta za basabu na inki ndinga beta pesa na Patricia Mondabuli. Bubu ya iye kile kilumbu ya inza mebanzira luzingwa mwana awanantoto na betu Afrika inki ya salamaka awanantoto na betu wa Kongo kishasa mingina mbaza kishasa tala kikuma sabu na bena kulanda basangu ya iye. Na kasogi yantali nsangu kela luyantiku ya bisala kupesa bana mangwili ya kisabu na kumanisa kimbefu wa kintuntu mingina mwene ditu awa Paul Matendo tafutu kila yagu na inda batataba mamabe katula makutu vempa mabe inda batangwe bekeza bada mwabantangu. Matondo mingi ya kanabisika nyosubene baka masamu na kulanda Radio Kapi beme mwona yao ya kentangu samu na bena kulanda basangu na betu na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda betu na katye residensiel na komine alimete awa nabwala kimfumo kinchasa matondo mingi. Na mutindo wa bedizabisa kana kufa basangu ya iya keli na kiyamposo kekwisa ya nkano batu ya mefuda maka sabu na lufu wa flogi bek chebea bweleda kakinati ditoma na di Fidel Bazana tazabana na bulo kwa makala awa na mbanza kincha sasele kana kubambula bimiyo ya kena kilumba bubu ya iya ya nkano ya izo laka kuzabana mvula mosi na nima lufu ya batu ya iya kimvuka na zina la voa de san voa mpe batu ya inza ya kena kulomba ti masunga kuzabana lusambusu yae ya baka na kufunda bantodi sinana mvimba bapulusu insi na beto nzangwa Jeff Ngoi na nge Patricia Modabuli.
Bantu nyoso vandaka vingila ti bazuzi kubimisa balukano ya lusambusu yae. Betu metanga bimvuka ya kendo nina bainswa ya bantu mabuta ya mbuta Floribert Chebe ya mpe Fidel Bazana bwela diaka bampovi na bau. Kasina mbala mosi na ntangu bantu vanda kinga bazuzi kuzabisaka ti ya kele na mosi ya bazuzi ya kele na kimbevu ya ngolo. Ya ina ya kele diaka na mpila veti bau pesa balukano ya lusambusu. Penu zabati diambu yae mekulimbisa bantu nyoso ya vanda pana nitu. Ya vanda tina bantu ya mekufunda mana jambu yai. Kolonel Daniel Mukalai na bantu iya yame kufundama na yandi. Pamba ve, bame kuzinga mvula mosi na buloko katu kuzaba inkita kumina bau. Beto yindusa ti na bantu nana ya fundamaka na jambu yai, zole kutina kampe mosi mbuta Paul Mwila Mbwe kudipesaka yandi mosi na bampulusi. Yandi kede nantangu yai na buloko ya ndolo awa na mbanza Kinshasa. Bampovi ya Shebe ya ti Fidel Bazana kulomba kasamu na bantu yai yame kufundama nkanu ya lufwa. Nantangu yai, beto kekinga kaka kanu ya tabasisa bazuzi na kilumbu ya iya sabala kile kwiza.
Malongi samna kumunisa mfuna ntiku wa meta delaka mutindu ya kutanina bana awanantoto na betu Afrika ya bana kana kilumba bubi yae awanabwala kimfumu kinchasa nyosu yae kena kukota na dibakua kilumbu ya inza kena kubanzira luzingwa mwana ntoto na betu Afrika mpintu wa dilongi awanantoto na betu wa Kongo kishasa samna mvula yae ya kele betu nyoso kufukana sabna kusadisa bana nyoso na ntolo nyoso wakena kuzingaka na babalabala bayai bakena kubukilaka mingi bashege kele inzo ambula matadi kena kutalaka mambaleke na lusadusu ya luyalu ya insi na betu kena kupesa malongi yai Paul Matendo, Michel Kifindangoi landaka yao inchi betu lenda sima na nkufi.
Nsiku ya iketa di la bana ya nsi Kongo kele na bilumbu ya kuputuka ti banvula makumi zole na ivwa yau kenwa nina bana ina bake zingaka na pasi ya kukondwa kuzolama mpi ina meba kama na ngolo bana kese pela na siku ya ii mpi bake lombati mbula matadi fana kulandila yau bake timunaka mabanga ya ntalu bakaka kele na ndonga ya makesa bakaka ke bakama na kingolo mbuta Dominique Diama.
Les enfants comme les jeunes
bakwana kutadila mamboti ya bana katuka bubu bampu mubafwana kutadila jambu ya malongi ya bana
sensible au problème d'éducation de l'enfant
bana inti Kongo kilomba na bamfumuti bakutumisa luzingu na bau mpi na jambu ya nzo nkanda na bau.
Paul Matendo, matondo mingi ntangu sabu nangena kumina mate mpamba vebe tavwana daka kintuwa dina mwaba ntangu kaka na dibaku ya nkinzi yae ya bana ntoto na betu Afrika ya kia kimvuka na zida ya Fondation Mwimba Texas ya kena kutalaka mambu wa bandundu awa na ntoto na betu wa Republic Demokrati di Kongo vukisaka bana bandundu ya fwanaka mingi na inzo wa makutaka na Notre Dame ya Fatima kikuma kupesa bagu mpenzila ya kusepele na kilumba bubu yae bosi bana nyoso kilumbu yae mpe mekwela naka mzora tuba mingi tinkinzi ambala kubina tatu ya kusalama kimvuka yae ya Mwimba Texas Betolanda Yandi Mosi na kinzonzola Fabrice Buroko.
C'est connu de tout le monde que le 16 juin c'est la journée de l'enfant africain.
Yamez Abama ti kilumbu ya ikele kilumbu ya kukembila mwana ya mtoto ya Afrika. Yawina kimvuka na beto kivukisaka bana ya kele bandundu mpe bana ya nkaka samutiba kumesana mpe bana ya nkaka kuvanda vena kitiketi na bana ya kele bandundu mpe beto ke pesa kabau bima bonso ba savon mafuta na bima ya nkaka yalenda sadisa bau kutaninama. Samunambala yai mutindo ya ukele mpe nkinzi ya kuyindula bamvula 13 ya kimvuka na beto. Beto vandaka banza vukisa bana ya ndundu ya banzi mingi samu na kusepela kifulu mosi. Kasi mutindu beto kukondwa kambongo beto meko kave kusala kimaina.
Faute de moyens, nous n'avons pas pu très bien organiser ça.
Bansangu na beto nandinga ki Kongo kena kulanda kana mpe beto kena kulosa jisu na meta zara mamba vimpi. Asileka kena kilumba bubiai ya baba na kana kupesa mangwele samu na kintuntwa kena kukwamina na mbanza mwini ditu na kasi oriental na nyoso ya kikituza bana nkama toto mvimba bana ya kubana ngona sambano wa kubutu kati na mvula 15 ya tabaka mangwele yai ya bilumbu tanu nchangwa François Chibenji na nge Paul Matindu.
Bizunga ya mavimpi zole ya iikele mwene ditu na makota. Kulandana na bampova ya munganga ntuadisi ya distriki ya mavimpi ya mwene ditu bantu mafunda ee ya meba kama na kimbefu ya kintutu to rujole. Makumi nana mefwa na yao. Na mangwele ina bake pesa, bakele na mfunu ya bana kiteso bangonda sambanu kukuma na mvula 15. Kasi kimbefu ya iike baka na bana ya bamvula makumi zole. Kulandana na munganga ntuadisi ya bisalo ya PEV na province ONG Médecins Sans Frontières Belgique nde kimvuka kesa saba na ina kele na bamvula 15. Na bantu mepesa beto masangu kimbefo ya ime bakama mpi na zone ya sante ya nkaka kifanusu na luputa mpi na kalenda panande bakeleve na dinaka ya kupesa bau mangwele ya ikima ya pasi samu na kumanisa kimbefo na pev bameza bisati balunga kupesa bau mangwele na ngonda tambwadi kikwisa na kuwa kimvuka MSF Belgique bake pesa mangwele na bazone de sante makumi zole na zulu ya makumi tanu na mosi ina kele na Kasai Oriental.
Mpepo Matendo, ngebi kandinga ntangu ya na Patricia Mwanabuleu, mpamba ve kakana metadela kintuntu ya ya kena kulanda pena kukwamina district ya Olo Mami ya kena kizunga katanga mpe katuka ngona tanu mvula betu kena yao batu makumi nana na tanu mevidisa kamio na bau sambu kakana kimbevu ya ikasi na bantangome katuka na ndambu ya inzo ya inza ya kena kutalaka mingi mamba mavimpi mingi na kamina na nusu wake batu bifunda mosi na kama tatu ya kena kunwana tiki ntuntu ya Patricia Bezabisa Katintangwe Kela Denise Mayo.
Yeseleka Folkem kimvuka mosi ya MSF yansi ya Hollande kumaka na malemba nkulu bilumbu iya mekuluta samu na kutanina bantu ya kimbevu. Bimbangi ya kele finankani ya bisalu ya mavimpi ya nitu na kamina meza bisati kimvuka MSF Hollande lenda na bilumbu kele kwisa kupesa mangwele samu na kimbevu ya kintuntu. Benu zabati bizunga ya nkaka ya mekubakama na kimbevu ya ikele Olo Mami, Kamina, Nkinda, kaka na teritori ya Kamina, Kanyama, Kinkonja, Tibukama. Kasi na babwala yai ya ukele atana kimvuka mosi ve ya mekuzolu kanu ya kutanina bantu ya kimbevu. Bantu adisi ya mavimpi ya nitu mpe bantu adisi ya kizunga kele bokuta mingi. Mpe kele mwona wonga na mpina kintuntu kele kwamina mingi bilumbu yai. Samu na yau bao kele lomba na bimvuga ya lusadusu na kuiza sadisa nkangu ya Olo Mami.
Matondo biki. Betikena kumanisa bantangu yai na mbanda Brazzaville wapi bantu adisi ya kuna kena kuyilama sambu na kutalenki mutindu ya kusansa kimbevu baka na kubokila chikunkunya kimbevu ya kena kukwamina na mbanza kimfumu Kongo ya Kongo Brazzaville ya seleka bankise na yao ya kena mbanyizu wa lusansu mpe malongi ya mepesaba na minganga ya kange Paul Matendo betu kena kufutuka sabu na ntangu yai ya ntumu na betu na Brazzaville aksen severe.
Nanima ya bantangu fioti mposo meluta baya ndikaka kusansa bantui na kile na kimbefa shikungunya na lopitalu ina babu ngisaka samu na yao. Ya uvandaka ntete na bakomuni ya sud ya Braza, Kifanusu, Makelikele, Bakongo, Bwela dia Kanfilu. Kasi bubu ya umekumampi na bakomuni ya kaka Kifanusu, Mongali na centre, bantui ya mekatuka na kartie Mokondo, bame ya mbabau na lopitalu Bishita. Diambu ya kese, bilongo mpi minganga ya mbote ya fwana kusansa bau kele. Bantu ya kaka lunga kuluta na konso inzo na kilumbu ya kitanu samu na kulamusa nkangu na ntwala ya kimbefu ya hii. Kasi, bantukele na ketiketi mingi samu na kimbefu ya hii kebaka bau na mbala ya ntete. Ketiketi mbao kele diakati, bame basika na kimbefu ya polio virus sauvage, to buka buka ina kufaka bantukiteso nkama zole na makumi tanu.
Betumetula kivuvu, tinabisika nyosbelanda kabasangwa na ndinga kikongo na Radio Kapi, Yasele kabete mezo de la bedno, lujingwa mbote na mabuta na benu kasibe fonsi matibangolo ya fwana kamingi ya alengo inanze la mashini. Patricia Mondabuleu, Paul Matendo, ya fwana pe konsumu siya Afrika, ba fwana kanantola kinzonzolo, mpe mbazi nasu kandolzola mfumuza mta fwana toni tumamamba, kasi ntangu nyoso, bizimba na vena kubikala, mpe na kulanda manaka na beto, ya Radio Kapi Radio Angemba.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.